VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening setelah seharian beraktivitas hari ini Senin 28 Agustus 2023. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC. Kali ini Utami Kusin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya: Taliban larang perempuan ke Taman Nasional. Tiongkok tidak wajibkan tes COVID bagi wisatawan mulai hari Rabu. Akademisi Australia takut mati di penjara Tiongkok. Sejumlah laporan penting dapat Anda simak dalam siaran kali ini, di antaranya laporan kemiskinan Kenya yang dirilis Biro Statistik Nasional Kenya memperlihatkan bahwa sekitar 38% populasinya hidup dalam kemiskinan.
Saya berupaya bertahan dalam kehidupan yang sulit ini. Saya berharap dapat memiliki pekerjaan, tapi saya tidak punya pekerjaan. Harga makanan kini mahal.
Dari dunia hiburan, kita dapat ikuti sekilas siapa saja para selebriti musik hip-hop terkenal yang akan tampil dalam konser gratis memperingati perayaan musik ini di Washington DC pada bulan Oktober mendatang.
Kelompok Public Enemy dan IC akan menjadi bintang utama pada perayaan hip-hop nasional atau The National Celebration of Hip-Hop.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Menteri Taliban Afghanistan untuk urusan kebajikan melarang kaum perempuan mengunjungi sebuah taman nasional karena ia mengatakan mereka tidak mengenakan hijab dengan benar sewaktu mengunjungi tempat itu. Pengumuman itu muncul setelah kunjungan Menteri Muhammad Khalif Hanafi baru-baru ini ke Bani Amir, sebuah taman yang populer di Provinsi Bamian, Afghanistan Tengah. Bertamasya bukanlah keharusan bagi perempuan, kata Hanafi kepada para pejabat dan ulama setelah kunjungannya ke taman tersebut, menurut kantor berita Associated Press. Menteri itu juga mengatakan bahwa pasukan keamanan akan digunakan untuk mencegah perempuan memasuki taman tersebut. CNN menyebut Bani Amir sebagai oasis damai dengan danau-danau berair biru tua yang dikelilingi pegunungan. Tiongkok tidak lagi mewajibkan hasil tes COVID-19 negatif bagi wisatawan pendatang mulai Rabu 30 Agustus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin sewaktu mengumumkan perubahan tersebut pada jumpa pers hari Senin mengatakan, mulai 30 Agustus 2023, orang-orang yang datang ke Tiongkok tidak lagi diwajibkan melakukan tes asam nukleat virus corona atau tes antigen sebelum masuk. Ini adalah tonggak sejarah dalam mengakhiri pembatasan virus yang diberlakukan di Tiongkok sejak awal tahun 2020. Tiongkok baru mengakhiri kebijakan zero COVID pada bulan Desember setelah bertahun-tahun melakukan pembatasan ketat yang terkadang mencakup penutupan seluruh kota dan karantina jangka panjang bagi orang-orang yang terinfeksi. Sebagai bagian dari tindakan tersebut, wisatawan yang datang diharuskan melakukan karantina berminggu-minggu di hotel yang ditunjuk pemerintah. Pembatasan ini memperlambat perekonomian negara terbesar kedua di dunia itu, yang menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kerusuhan yang jarang terjadi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Badan Keamanan Rusia FSB Senin mengatakan, seorang mantan pegawai konsulat Amerika Serikat di Vladivostok didakwa terkait dengan tuduhan ia mengumpulkan informasi mengenai perang di Ukraina dan protes di Rusia atas nama Amerika. Menurut pernyataan FSB, Robert Shonov mengumpulkan informasi itu mulai September 2022 yang mencakup kampanye wajib militer Rusia. Pada Mei lalu, Departemen Luar Negeri Amerika mengecam laporan mengenai penangkapan Shonov dengan mengatakan bahwa tuduhan terhadapnya sepenuhnya tidak berdasar. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Shonov bekerja di konsulat itu lebih dari 23 tahun sebelum dikaryakan oleh sebuah badan luar yang memberikan layanan kepada kedutaan Amerika di Moskow. Menteri Perdagangan Amerika Gina Raimondo mengatakan kepada sejawatnya dari Tiongkok dalam pertemuan hari Senin di Beijing bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden mengupayakan persaingan yang sehat dengan Tiongkok. dan bahwa ekonomi Tiongkok yang kian besar yang dilakukan dengan mematuhi hukum adalah demi kepentingan bersama. Raimondo mengatakan kepada Menteri Perdagangan Tiongkok, Wang Wentao, bahwa penting bagi Amerika dan Tiongkok untuk memiliki hubungan ekonomi yang stabil. Dalam masalah keamanan nasional, tidak ada ruang untuk berkompromi. Tetapi sebagian besar perdagangan Amerika-Tiongkok tidak melibatkan masalah keamanan nasional, kata Raimondo. Saya berkomitmen untuk memajukan perdagangan dan investasi dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan terbaik bersama kita. Lanjutnya, Wang mengatakan Tiongkok siap bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi kerjasama yang lebih kuat antara perusahaan-perusahaan kita guna meningkatkan investasi dan perdagangan bilateral dalam cara yang dapat diprediksi dan stabil. 8 anggota marinir Amerika masih dirawat di rumah sakit di Darwin, Australia, Senin setelah mereka terluka dalam kecelakaan pesawat tiltrotor yang menewaskan 3 rekan mereka di sebuah pulau. Ke-20 orang yang selamat diterbangkan dari Pulau Melville sekitar 80 km dari Darwin dalam beberapa jam setelah Marine V-22 Osprey jatuh pada pukul 9.30 hari Minggu saat sedang melakukan latihan multinasional, kata Kepala Pemerintahan Northern Territory Natasha Files. Semuanya dibawa ke Rumah Sakit Royal Darwin dan 12 orang telah dipulangkan pada hari Senin, katanya. Pesawat yang jatuh itu adalah satu dari 2 pesawat yang terbang dari Darwin ke Melville pada hari Minggu sebagai bagian dari latihan Predators Run yang melibatkan militer Amerika Serikat, Australia, Indonesia, Filipina, dan Timor Leste. Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris Senin dijadwalkan bertemu dengan keluarga Martin Luther King Jr. pada peringatan 60 tahun March on Washington. King pada pawai itu menyampaikan pidatonya yang terkenal, I Have a Dream, di Monumen Lincoln. Semua anak King telah diundang, kata para pejabat Gedung Putih. Presiden dari Partai Demokrat itu mengulangi sejarah dengan membuka kantor presiden, Oval Office, bagi keluarga King. Pada 28 Agustus 1963, hari berlangsungnya pawai di Washington untuk pekerjaan dan kebebasan, Presiden John F. Kennedy menerima King dan tokoh-tokoh penyelenggara lainnya ke Oval Office untuk mengadakan pertemuan. Gedung Putih tidak memasukkan pertemuan itu ke jadwal publik Biden untuk hari Senin. Biden juga mengadakan resepsi pada Senin malam untuk memperingati 60 tahun Komite Pengacara untuk Hak-Hak Sipil berdasarkan hukum, sebuah organisasi hukum nirlaba, non-partisan, yang didirikan atas permintaan Kennedy untuk membantu advokasi untuk keadilan rasial. Seorang akademisi Australia yang dipenjara di Tiongkok atas tuduhan spionase khawatir ia akan meninggal di penjara itu jika tidak menerima perawatan medis, kata teman-temannya pada hari Senin. Yang Jun, warga Australia kelahiran Tiongkok, telah dipenjara di Tiongkok sejak tahun 2019 setelah dituduh menjadi mata-mata dalam persidangan tertutup yang mendapat banyak kritik dari para aktivis HAM. Demikian berita dunia VOA Washington.
Indonesia akan mencabut kebijakan moratorium atau penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara kawasan Timur Tengah. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Setelah hampir 8 tahun pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara Timur Tengah, kini pemerintah menyatakan akan mencabut kebijakan tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, sebagai langkah awal, lembaganya sedang menyelesaikan aturan mengenai pencabutan moratorium tersebut. Kebijakan ini menandai penempatan pekerja migran Indonesia ke kawasan Timur Tengah kembali dibuka. Menurutnya, pembukaan kembali penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke negara kawasan Timur Tengah akan sepenuhnya mengikuti mekanisme dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Fokus utama dalam melakukan pengiriman tersebut, tambahnya, adalah memberikan perlindungan terhadap mereka. Karena itu ada beberapa syarat yang harus dilengkapi sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Negara penempatan memiliki undang-undang yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja asing. Jadi mereka harus memiliki di situ semacam katakanlah hukum yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja asing.
Apabila negara tujuan tidak mempunyai undang-undang perlindungan pekerja asing, maka tegas Anwar, negara itu harus memiliki perjanjian kerjasama dengan Indonesia yang isinya memastikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Syarat lainnya yang harus ada lanjutnya adalah mengenai perlindungan sosial ketenagakerjaan sehingga asuransi ketenagakerjaan harus diutamakan. Dia mengatakan pemerintah sudah mulai berkomunikasi dengan negara-negara di Timur Tengah yang menjadi tujuan penempatan pekerja migran Indonesia termasuk dengan Arab Saudi. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan keputusan Menteri Tenaga Kerja soal penghentian pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah pada 2015 sudah pantas untuk dicabut karena menimbulkan komplikasi yang serius.
Karena ada dualisme aturan, yaitu satu melarang, tapi satu ada penempatan ke satu kanal. Nah, itu menimbulkan kebingungan ya, di akar rumput. Nah, kritik kami memang pemerintah dulu hanya menerapkan moratorium, tetapi tidak melakukan pengetatan pengawasan.
Oleh sebab itu, dia menekankan keputusan moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah selama ini tidak berjalan efektif. Menurutnya yang terjadi justru meningkatnya kasus perdagangan orang ke Timur Tengah karena aturannya ditutup, tapi pasar gelap pekerja migran ke Timur Tengah masih sangat tinggi sekali. Wahyu menyarankan pemerintah menyiapkan calon pekerja migran dan melakukan diplomasi perlindungan dengan negara-negara di Timur Tengah, kemudian mendorong adanya perjanjian perlindungan pekerja migran Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Kurniasi Mufidayati mengatakan pencabutan moratorium itu wajib diiringi dengan tegasnya pengaturan bagi perlindungan pekerja migran yang akan bekerja di Timur Tengah. Pembukaan moratorium ini tambahnya baik untuk memberi kesempatan kepada pekerja migran Indonesia agar terbuka kesempatan luas bekerja di luar negeri secara prosedural. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Upaya pemulihan terus berlanjut di Pulau Maui setelah kebakaran terbesar dalam sejarah Hawaii pada tanggal 8 Agustus lalu yang menghancurkan kota bersejarah Lahaina di Maui Barat. Penyebaran api yang begitu cepat juga dipicu oleh udara kering serta angin kencang setelah badai Dora melintas jauh di selatan pulau tersebut. Berikut cerita pengalaman dari beberapa diaspora Indonesia yang tinggal dan bekerja di Hawaii.
Kalau kejadian api itu ya memang merambatnya cepat sekali itu karena tiupan anginnya itu kita aja yang manusia jalan aja kedorong.
Sri O'Brien adalah diaspora Indonesia yang tinggal di Kahului berjarak sekitar 32 km dari Lahaina. Lahaina, kota yang pernah menjadi pusat kerajaan Hawaii dan kaya akan peninggalan bersejarah ini, menjadi tujuan wisata yang populer di Maui. Namun kini, kondisinya telah berubah.
Ekonomi di sana masih porak-poranda karena pusat turis ya. Air belum bisa dikonsumsi, jadi kalau untuk minum, gosok gigi, something like that, itu masih terkontaminasi, jadi belum disarankan gitu loh. Jadi makanya masih orang masih disuplai air untuk minum dari luar. Jadi makanya banyak donasi sekarang masuk itu air diutamakan.
Menurut Dwi Gulsby, Wakil Ketua Ikatan Warga Indonesia di Hawaii, jumlah warga Indonesia yang terdaftar sekitar 150 orang, diantaranya tinggal di Maui. Sri O'Brien mengatakan,
ada dua orang Indonesia yang kita tahu, dua-duanya kebetulan teachers, aide. Jadi itu dia terkena, satu dia tuh rumahnya kebakar. Nah itu sekarang dia tinggal di hotel, terus yang satunya lagi itu dia guru juga, dan sekolahannya itu King Kamehameha itu habis kebakar sampai ground.
Sri pun bersama rekannya melakukan penggalangan bantuan untuk para korban kebakaran.
Itu kita memang membantu apa adanya dan kita reach out sama teman-teman kita yang ada di mainland gitu. Ini kayak begini nih saya, satu set gitu. Jadi ada sabun, sampo, sisir, sikat gigi, terus odol gitu. Jadi kita drop ke shelter atau kita drop ke orangnya langsung.
Dwi Gulsby, Wakil Ketua Ikatan Warga Indonesia di Hawaii mengatakan,
ya, yeah, we try the best we can, how we can help, you know, dari banyak sisi. Misalnya kalau pribadi kita membeli apa, berapa persen, untuk membantu kita masukkan langsung di bill itu langsung di toko-toko begitu.
Sri O'Brien bekerja di sebuah bisnis penginapan bagi para turis.
Karena orang takut, jadi orang tuh banyak kayak saya kan kerjanya di hospitality industry ya, bagian penginapan, menyediakan penginapan buat turis itu semua cancel sampai November. Hospitality industry itu kan efeknya kan para petani yang nyuplai makanan, sayuran, apa kan ke hotel-hotel, ke hospitality industry, terus aktivitas di laut, aktivitas di gunung, semua kan berhubungan ya. Dengan nggak ada turis ya ekonomi ya benar-benar tersendat gitu.
Ia berharap orang-orang di luar Hawaii tidak takut untuk datang kembali ke Maui, mengingat perekonomian Maui sangat bergantung pada sektor wisata.
Maui itu luas ya, ada upcountry gitu, ada air terjun, ada di daerah pegunungan, yang daerah-daerah timur gitu, northeast itu masih bagus, masih laut masih terbuka, you know, gunung masih terbuka, hiking trail masih terbuka, you know.
Hingga Kamis 24 Agustus lalu, 115 orang telah dinyatakan meninggal dan ratusan orang masih belum diketahui keberadaannya. Irfan Ihsan dan Dania Iman, VOA.
Penolakan terhadap pembuangan air, olahan limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima di Jepang berlanjut terlepas dari jaminan keamanan pemerintah Jepang dan Badan Nuklir PBB setelah pembuangan ke Samudra Pasifik mulai dilakukan Kamis lalu. Penolakan tidak hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga dari negara tetangga Jepang, termasuk Korea Selatan dan Tiongkok. Berikut laporan selengkapnya.
TEPCO atau Tokyo Electric Power Company Holdings mengajak wartawan mengunjungi fasilitas pengenceran dan pengolahan air limbah radioaktif di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi untuk pertama kalinya pada hari Minggu, sejak mulai membuang air olahannya ke Samudra Pasifik Kamis lalu. Air yang setara dengan isi 500 kolam renang ukuran Olimpiade itu sebagian besar digunakan untuk mendinginkan reaktor nuklir yang rusak pada tahun 2011 ketika gelombang tsunami menghantam PLTN yang terletak di pantai utara Tokyo tersebut setelah terjadi gempa bumi. Pada hari yang sama, sejumlah anggota parlemen Korea Selatan menghadiri unjuk rasa di prefektur Fukushima untuk menentang pembuangan air limbah radioaktif tersebut. Mereka menuntut Jepang menyimpan air limbah radioaktifnya di dalam tangki-tangki dan tidak membuangnya ke Samudra Pasifik. Anggota Parlemen Korea Selatan dari Partai Demokrat, Woo Won-sik, mengatakan, aksi protes ini bukan gerakan anti-Jepang. Ini adalah perjuangan demi keadilan dan masa depan, serta perjuangan untuk melindungi lautan, kata Woo. Sementara itu, harga ikan yang dilelang di pelabuhan sebelah selatan PLTN Fukushima Daiichi pada Jumat lalu merosot di tengah ketidakpastian mengenai respons konsumen terhadap pembuangan air olahan limbah radioaktif tersebut. Hideaki Igari, seorang tengkulak di pelabuhan perikanan Numanouchi, mengatakan bahwa harga ikan sebelah yang merupakan salah satu ikan khas Fukushima lebih rendah 10% pada pelelangan Jumat pagi. Saya menduga dampak berita tentang pembuangan air olahan limbah dari Fukushima Daiichi dan ketakutan akan dampaknya mungkin telah menyebabkan penurunan harga, kata Igari. TEPCO mengumumkan Jumat lalu bahwa tingkat radioaktivitas sampel air laut yang diambil setelah pembuangan air olahan limbah PLTN itu berada dalam batas aman. Juru bicara TEPCO, Keisuke Matsuo, mengatakan dalam konferensi pers, kami memastikan bahwa nilai yang dianalisis sama dengan konsentrasi yang dihitung dan bahwa nilai yang dianalisis berada di bawah 1.500 becquerels per liter, kata Matsuo. Becquerels per liter adalah satuan ukuran radioaktivitas. Standar keamanan nasionalnya adalah 60.000. Meski demikian, masyarakat di dalam dan luar Jepang tetap memprotes pembuangan air olahan limbah radioaktif tersebut. Tiongkok telah meningkatkan uji radiasi terhadap produk-produk perikanan dan pertanian asal Fukushima dan 9 prefektur lainnya, serta menghentikan ekspor di Bea Cukai selama berminggu-minggu, menurut pejabat Badan Perikanan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
60 tahun lalu setelah berpawai di Washington DC, Martin Luther King Jr. menyampaikan pidatonya, salah satu yang paling bersejarah di dunia. Impian King akan Amerika yang menjunjung kesetaraan sejati dianggap sebagai momen penting dalam gerakan hak-hak sipil.
Ribuan orang berbaris di jalan-jalan Washington Sabtu 26 Agustus untuk memperingati 60 tahun March on Washington atau pawai di Washington. Ini adalah peristiwa penting dalam gerakan hak-hak sipil Amerika pada 1960-an, di mana Martin Luther King Jr., dikenal dengan singkatan MLK, menyampaikan pidatonya yang bersejarah I Have a Dream. Sejumlah aktivis berbicara di Lincoln Memorial, salah satu ikon kota Washington yang 60 tahun lalu menjadi latar belakang seruan MLK akan kesetaraan. Para pegiat menekankan bahwa lebih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan di tengah iklim politik saat ini. Aktivis hak-hak sipil Al Sharpton,
60 years ago Martin Luther King talked about a dream. 60 years later we're the dreamers. The problem is we're facing the schemers.
60 tahun lalu Martin Luther King berbicara tentang mimpi. 60 tahun kemudian kita adalah para pemimpi. Masalahnya adalah kita menghadapi para manipulator. Para pemimpi berjuang untuk hak pilih. Para manipulator mengubah peraturan bagi pemilih di negara bagian-negara bagian.
Martin Luther King ketiga, putra MLK, juga berbicara pada rapat umum tersebut.
I'm very concerned about the direction our country is going in. And it is because...
Saya sangat prihatin atas arah yang akan diambil negara kita, karena bukannya maju, rasanya malah mundur.
Peserta rapat umum, Yvonne Clifton Young, menyampaikan sentimen serupa. Ia menjelaskan,
you feel like you've accomplished something, but there's always someone there to remind you where you came from.
Kita merasa telah mencapai sesuatu, tetapi selalu saja ada orang yang mengingatkan dari mana kita berasal. Itu adalah langkah maju sekaligus langkah mundur, karena sebagian orang tidak ingin kita maju.
Lebih dari 250 ribu orang bergabung dalam demonstrasi yang disebut March on Washington pada 1963. Demonstran menuntut diakhirinya diskriminasi berdasar ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal negara. Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris Senin akan bertemu penyelenggara pawai. Pertemuan serupa dilakukan antara penyelenggara pawai dan pemerintahan Presiden John F. Kennedy pada 28 Agustus 1963.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal.
Saya bermimpi bahwa suatu hari nanti bangsa ini akan bangkit dan mewujudkan makna sebenarnya dari keyakinan mereka. Kami memegang teguh kebenaran bahwa semua manusia diciptakan setara, ujar Martin Luther King dalam akhir pidatonya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Para selebriti musik hip-hop terkenal akan tampil dalam konser gratis memperingati perayaan musik ini secara nasional di Washington, D.C. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Hip-hop merupakan jenis musik yang paling populer di Amerika dan berusia 50 tahun pada bulan Agustus ini. Musik ini lahir di kawasan Bronx, New York dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan pengaruh dan warisan budaya hip-hop, tapi itulah gunanya musik. Untuk merayakan tonggak penting ini, pelopornya, kelompok Public Enemy dan IC akan menjadi bintang utama pada perayaan hip-hop nasional atau The National Celebration of Hip-Hop. Konser gratis ini diadakan di West Potomac Park, di National Mall di Washington DC pada tanggal 6 dan 7 Oktober.
Every generation has to be able to find itself, speak for itself.
Chuck D, salah seorang anggota kelompok Public Enemy, belum lama ini mengatakan, setiap generasi harus mampu menemukan dirinya sendiri, berbicara untuk dirinya sendiri dan berkembang untuk menghadapi satu sama lain. Dalam pernyataan terbarunya, Chuck D menambahkan, hip-hop lebih dari sekedar genre music. Ini adalah gerakan budaya yang mendominasi seni, busana, politik, puisi, akademisi, film, dan seluruh penjuru dunia selama 50 tahun terakhir. Perayaan nasional ini menyatukan semuanya dalam satu tempat untuk masyarakat oleh masyarakat. IC menjelaskan apa yang membuat seseorang bisa menjadi penyanyi rap yang baik.
Like Big Daddy Kane said, you know, if you can rhyme cat with hat, you could be considered a rapper.
Seperti yang dikatakan Big Daddy Kane, jika kita bisa mencocokkan syair cat dan hat, kita bisa dianggap seorang penyanyi rap. Tapi jika berusaha membuatnya lebih mendetail atau lebih rumit, maka itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah kontennya. Apakah itu menghibur? Penyanyi hip-hop terkenal lainnya yang akan tampil dalam perayaan ini termasuk Curtis Blow, Kid & Play, Soul Sonic Force, Roxanne Shanté, CL Smooth, sampai Boogie Black dan Mick Kenzo. Bintang tamu lainnya masih akan diumumkan.
Kami merasa terhormat dan bisa terus merayakan ulang tahun hip-hop ke-50 dengan latar belakang gedung DPR Amerika dengan acara gratis untuk semua orang. Saya tidak sabar untuk naik ke panggung dan melakukan pertunjukan, kata Fluffer Fluff dalam sebuah pernyataan. Saya Madioni, VOA.
Dengan meningkatnya dampak kekeringan akibat perubahan iklim dan harga bahan makanan yang tinggi dipicu oleh perang di Ukraina, bank pangan bermunculan sebagai solusi untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan di Afrika. Sebuah kelompok nirlaba di Nairobi, Bank Pangan Kenya, mendistribusikan lebih dari 500 ribu kilogram makanan tahun lalu kepada keluarga yang kelaparan. Mohamed Yusuf melaporkan dari Nairobi, disampaikan selengkapnya oleh tim VOA. Laporan kemiskinan Kenya yang dirilis Biro Statistik Nasional Kenya memperlihatkan bahwa 19 juta warga Kenya atau sekitar 38% populasinya hidup dalam kemiskinan. Satu dari tiga orang yang tinggal di pedesaan dan satu dari empat orang yang tinggal di perkotaan tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Metrin Wuleniwa, warga Nairobi, termasuk di antara mereka yang membutuhkan bantuan makanan. Ia mengatakan ia dan kedua anaknya kerap tidur di malam hari dalam keadaan lapar.
Saya berupaya bertahan dalam kehidupan yang sulit ini. Saya berharap dapat memiliki pekerjaan, tapi saya tidak punya pekerjaan. Harga makanan kini mahal. Jika Anda memiliki 200 shillings atau sekitar 21 ribu rupiah, Anda tidak dapat membeli satu pak tepung jagung.
Wuleniwa termasuk di antara 50 orang yang mendapat bantuan berupa makanan kering dan sayuran pada hari itu. Bantuan itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama beberapa hari. Karena pangan yang tinggi dan kurangnya kesempatan kerja, jutaan warga Kenya berjuang untuk memberi makan keluarga mereka. Bank Pangan Kenya yang didirikan pada tahun 2016 itu mengumpulkan bahan makanan dari petani berskala kecil hingga besar, eksportir, supermarket, dan toko-toko lainnya. Jangkauan organisasi itu semakin luas karena kebutuhan pangan yang meningkat. John Gatungu dari Bank Pangan Kenya mengatakan,
in the year 2022, we were able...
Pada tahun 2022, kami dapat memberikan kepada para penerima bantuan orang-orang yang sangat rentan di masyarakat. Hampir 500 ribu kilogram bahan makanan hingga hari ini. Pada bulan Agustus ini, kami dapat memberi hingga 3.000 kilogram makanan setiap hari kepada para penerima bantuan.
Organisasi Bank Pangan Kenya memiliki 3 pusat distribusi di Nairobi. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC. Perempuan Afghanistan di Provinsi Herat, barat laut negara itu merasa terhibur dengan mengukir kayu setelah dipaksa meninggalkan pekerjaan mereka dan putus sekolah. Puspita Sariwati menyampaikan laporan dari kantor berita Associated Press.
Para perempuan ini mungkin harus meletakkan pena mereka, namun kemudian mereka mengambil alat untuk memahat. Mereka berkumpul di sebuah sanggar yang hanya mempekerjakan perempuan yang sering larut dalam kesibukan mengukir desain dekorasi di atas kayu. Robina Yusufi yang menghabiskan waktu di sanggar untuk mengukir kayu mengatakan,
setelah pintu sekolah dan universitas ditutup untuk kami, kami mencari alternatif untuk melawan depresi.
Yusufi, 24 tahun, adalah seorang mahasiswa ketika Taliban merebut Afghanistan pada Agustus 2021, sewaktu pasukan AS dan NATO ditarik dari negara itu. Mantan mahasiswa yang pernah kuliah di Universitas Herat itu terpaksa tinggal di rumah selama setahun. Tahun itu ia habiskan tanpa bisa belajar, sehingga menyebabkan dirinya lesu, tidak bersemangat.
Syukurlah, mengukir kayu kini membantu saya keluar dari rasa depresi dan saya mengikuti seni kuno yang indah ini.
Ukiran kayu adalah seni kuno di Afghanistan yang sudah berakar sejak berabad-abad lalu. Sebelum mulai mengukir, para perempuan di sanggar di Herat menggambari kayu dengan pensil dan melakukan pengukuran yang tepat. Mereka akhirnya mengambil alat pemahat dan mengukir dengan mahir, menggambar kayu dengan pola dan desain yang rumit. Para perempuan itu khawatir mereka akan kehilangan kesempatan untuk melakukan pekerjaan ini dan meminta Taliban untuk tetap mengizinkan pusat mengukir kayu ini tetap beroperasi. Asma Karoki, seorang desainer ukiran di bengkel itu, mengatakan,
"Ketika universitas ditutup, semua orang mengalami depresi. Itu sebabnya kami masuk ke pekerjaan ini. Jadi kami berharap bengkel ini terus berlanjut."
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Saudara pendengar VOA, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat.